Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Taliban urush tugaganini e'lon qildi. Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. O'zbekiston Afg'oniston harbiy samolyotini urib tushirgan bo'lishi mumkin. Prezident Biden ma'muriyati Kobuldagi hukumatning bu qadar tez qulashini kutmagan. Britaniya bosh vaziri davlatlarni Taliban hukumatini tan olmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Tolibon jangchilari 15 avgust kuni poytaxt Qobulga kirdi. Mahalliy vaqt bilan soat 13 da Tolibon Afg'onistonning butun hududini to'liq nazoratiga olgani va Qobulda janglar tugaganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toliblar vakillari hokimiyatni tinch yo'li bilan topshirish shartlari bo'yicha muzokara olib borish uchun Kobuldagi prezident saroyiga kelishdi, deya xabar beradi Associated Press ismi sir tutilishi istagan mulozim ma'lumotiga tayangan holda. Ushbu ma'lumotni Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga Taliban vakili ham tasdiqladi. 15 avgust kunduzi Kobul ko'chalarida tartibsizlik va vahima hukm surdi. Aholining bir qismi shahardan chiqib ketishga urindi. Hukumat muassasalari xodimlari qochishga tushdi. Ma'muriy idoralar, politsiya mahkamalari, armiya boshqarmalari yopilib, do'kon va bozorlarda ish to'xtadi. Toliblar shaharga kirishdan biroz avval prezident Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. U qaysi davlatga jo'nab ketgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Jahon ommaviy axborot vositalarining bu boradagi taxminlarida Tojikiston, O'zbekiston va Ummon nomlari tilga olinadi. Keyinroq Ashraf G'ani Kobulga hujum qilishga hozirlik ko'rilganini, ammo xunrezlik oldini olish uchun vakolatlardan voz kechishga qaror qilganini bildirdi. Tolibon qurol kuchi bilan g'olib chiqdi va endilikda o'z vatandoshlarining nomusi, mol-mulki va joni uchun mas'uliyat uning zimmasida. Ammo u ko'ngillarni zabt etishga muvaffaq bo'la olmadi, deb yozdi sobiq prezident Facebookdagi sahifasida. Toliblar vakili Muhammad Naim Kobuldagi prezident saroyida turib, Al Jazeera telekanali orqali Afg'oniston uchun urush nihoyasiga yetganini e'lon qildi. Bugun afg'on xalqi va mujohidlar uchun ulug' kundir. Ular bugun 20 yil chekkan mashaqqatlari va bergan qurbonlari samarasini ko'rib turishibdi. Allohga shukurki, mamlakatda urush tugadi, dedi Muhammad Naim. Naimga ko'ra, Afg'onistondagi yangi tuzum turi va shakli tez orada ochiqlanadi. Uning aytishicha, toliblar yakkalanib yashashni istamaydilar va tinch xalqaro munosabatlarga chaqiradilar. Biz maqsadimizga yetdik. Aynan mamlakatimiz ozodligi va xalqimiz mustaqilligiga erishdik. Biz hech kimning yurtimizdan boshqa birovga hujum qilish uchun foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz. Shuningdek, o'zimiz ham boshqalarga zarar yetkazishni xohlamaymiz, deya bayonot berdi Naim. Tolibon harakati siyosiy idorasi rahbari Mulla Abdulg'ani Barodar yakshanba 15 avgust kuni qisqa video murojaatida harakat afg'onlarning ishonchini oqlash va ularning muammolarini hal qilish bilan sinalishini aytdi. Shundan so'ng tashkilot vakili xorijiy davlatlar, AQSh boshliq koalitsiyaning muvaffaqiyatsiz tajribasini hisobga olgan holda Afg'onistonga bostirib kirishdek xatoni takrorlamaydilar, deya umid qilishayotganini qo'shimcha qildi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekiston Afg'oniston harbiy samolyotini urib tushirgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Mudofa vazirligi Afg'oniston havo kuchlariga tegishli samolyotning Surxondaryoda qulab tushganini tasdiqladi, deya xabar berdi 16 avgust kuni gazeta.uz nashri. Ayni paytda Mudofa vazirligi rasmiy saytida va Telegram kanalida bu borada hozircha birorta ma'lumot chop etilmadi. Nashrning ma'lum qilishicha, Mudofa vazirligi Afg'oniston samolyoti bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritar ekan, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishga urinishning oldi olingan, deya bayonot berdi. Shuningdek, xabar hozirgi paytda vakolatli idoralar tomonidan ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotgani va surishtiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha axborot berilishi ma'lum qilindi. Gazeta O'zning Surxondaryodagi manbasi 2 nafar afg'onistonlik harbiy xizmatchi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Termiz filialiga yotqizilganini tasdiqlagan. Avvalroq mahalliy matbuot ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga tayangan holda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Afg'oniston samolyoti qulagani to'g'risida yozganida. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir videoda afg'onistonlik harbiylar bilan to'la 2 vertolyot O'zbekiston hududidagi paxta dalasiga qo'ngani aks etgan. O'zbek harbiylari tomonidan suratga olingan videoda afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston hududiga Talibondan qochib o'tganini aytishadi. O'zbekiston rasmiylari 14 avgust kuni O'zbekiston davlat chegarasini kesib o'tgan 84 nafar Afg'oniston harbiy xizmatchisiga tibbiy yordam va vaqtinchalik boshpana berganini tasdiqlagan. Xabarda Tashqi ishlar vazirligi afg'on fuqarolarini vataniga qaytarish hamda Termiz Xayraton ko'prigi hududidagi vaziyatni yumshatish uchun afg'on tomoni bilan muzokaralar olib borayotgani aytilgan. Rasmiy Toshkent shuningdek 14 avgust kuni Taliban kuchlaridan qochgan o'zbek marshali Abdurashid Do'stumning O'zbekistonda panoh topgani va yakshanba kuni Afg'onistonni tark etgan prezident Ashraf G'ani samolyoti Toshkentga qo'ngani haqida matbuot, jumladan New York Times nashrida paydo bo'lgan xabarlarga izoh bermadi. 16 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning bosma matbuotga birinchi marta intervyu berganini e'lon qilgan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ham Kobuldagi hukumat o'zgarishlarini sharhlamagan. Prezident Mirziyoyev yakshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilgan. O'zbekiston davlat telekanallari Afg'oniston bilan chegaradagi Xayraton ko'prigida vaziyat osoyishta ekani haqidagi lavhalarni namoyish etgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev Afg'onistondagi o'zbek diasporasi uchun sinovli kunlar boshlandi deya hisoblaydi. Afg'onistondagi so'nggi voqealarga Tojiyev tomonidan bildirilgan munosabat UZAda 16 avgust kuni e'lon qilindi. Afg'onistondagi o'zbek diasporasi uchun sinovli kunlar boshlandi. Talibonning o'zagi pushtun qabilasi ekanligini nazarda tutsak, shunda ham Afg'onistonda juda nozik va qaltis masala hisoblangan ichki etnik munosabatlar yana ham taranglashadi. O'zbekiston endilikda xorijdagi etnik o'zbeklar manfaati uchun ham muzokaralarga kirishi ehtimoli yuqori deya yozadi Tojiyev. Unga ko'ra, bunday vaziyatda O'zbekiston o'z xavfsizligiga zarracha ham rahna tug'dirmaslik uchun gumanitar ko'maklar, qochoqlarga yordam ko'rsatish pozitsiyalarini saqlab qolishi zarur. Bu borada O'zbekiston hukumati xalqaro huquq normalariga izchil amal qilishiga qat'iy ishonaman, deydi Tojiyev.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Britaniya bosh vaziri Boris Jonson 15 avgust kuni matbuotga bergan intervyusida davlatlarni Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdi. Mavzu tafsilotlar bilan Umidbek. Biz buron davlat ikki tomonlama kelishuvga asoslangan holda Talibonni tan olishini istamaymiz, dedi Jonson. Bosh vazir Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun parlamentni ta'tildan chaqirib olganini ham aytdi. Jonsonga ko'ra, London 3000 britan fuqarosini evakuatsiya qilish uchun Kobulga 600 harbiyni jo'natadi. Kobuldagi Britaniya elchixonasi xodimlarining asosiy qismi ham vataniga qaytariladi. 16 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun navbatdan tashqari shoshilinch yig'ilish o'tkazadi. Washington AQSh va ittifoqchilarining Afg'onistondagi vakillarini evakuatsiya qilish maqsadida Kobul aeroporti xavfsizligini ta'minlash uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini bildirdi. AQSh davlat departamenti va Pentagon evakuatsiya 16 avgustda boshlanishi haqida bayonot berdi. Fransiya, Britaniya va Germaniya ham o'z vakillarini Afg'onistondan olib chiqib ketishini ma'lum qildi. AQSh harbiy vertolyotlari 15 avgust kuni Kobuldagi AQSh elchixonasini aeroportga ko'chira boshlagan edi. Talibon jangarilari 15 avgust kuni Afg'oniston poytaxtini egalladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. Albaniya va Kosovo AQSh iltimosi bilan afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha o'z hududiga joylashtirishga rozi bo'ldi. Rasman bildirilishicha, qochqinlar bu ikki davlatda AQShga viza berish jarayoni yakunlanguniga qadar bo'lib turadi. Albaniya bosh vaziri Edi Ramaga ko'ra, prezident Jo Bayden ma'muriyati undan afg'on qochqinlari uchun tranzit davlati bo'lishni iltimos qilgan. Biz yo'q deb aytmaymiz. Biz bu ishni katta ittifoqchimiz iltimos qilgani uchun emas, balki Albaniya bo'lganimiz uchun ham amalga oshiramiz, dedi Rama. Kosovo hukumati rasmiysi Luan Dalipi esa Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga aqsh iltimosi bilan Afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha qabul qilish masalasi muhokama qilinganini tasdiqladi. Iyul oyining ertalaridan boshlab biz bu masalada aqsh hukumati va harbiylar bilan tig'iz hamkorlik qilmoqdamiz. Aqsh bizning bosh ittifoqchimiz va strategik hamkorimizdir. Shuning uchun bu masalada ijobiy hal bo'ladi, dedi Dalipi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Prezident Bayden ma'muriyati Kobuldagi hukumatning bu qadar tez qulashini kutmagan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yakshanba kuni Taliban Afg'oniston ustidan deyarli butkul nazorat o'rnatgani prezident Jo Bayden va uning ma'muriyatini lol qoldirgan. Afg'oniston hukumati tez sur'atda qulagani va mamlakatda yuzaga kelgan tartibsizliklar Bayden uchun eng jiddiy sinov bo'layotgani aytilmoqda. Respublikachilar Bayden muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytib, uni keskin tanqid qilmoqda. Bayden o'z saylov kampaniyasi davomida o'zini xalqaro munosabatlar bo'yicha tajribali mutaxassis sifatida ko'rsatgan edi. Prezident so'nggi bir necha oy davomida AQSh harbiylari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan keyin Taliban hokimiyatni tezda qo'lga olishi ehtimoli past ekanini ta'kidlab kelayotgan edi. Ammo yakshanba kuniga kelib Bayden ma'muriyatining yetakchi rasmiylari Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bu qadar tez qulaganidan lol qolishganini tan olishdi. Biz Kobuldagi tuzum mamlakatni himoya qila olmaganiga guvoh bo'ldik. Bu kutganimizdan tezroq sodir bo'ldi, dedi AQSh davlat kotibi Anthony Blinken CNN telekanaliga bergan intervyusida. Oq uyning yuqori lavozimli rasmiylariga ko'ra, Bayden yakshanba kuni Camp David rezidensiyasida qolgan va xavfsizlik xizmatlari xodimlari bilan video orqali suhbatlashib, Afg'onistondagi vaziyat haqida muntazam ma'lumot olib turgan. Keyingi bir necha kun hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki AQSh vaziyatni biror darajada nazorat qila oladimi yoki yo'qmi ayon bo'ladi. Yakshanba kuni Pentagon va Davlat departamenti e'lon qilgan qo'shma bayonotda biz AQSh va uning ittifoqchilari xodimlarini Afg'onistondan fuqaroviy va harbiy reyslar orqali xavfsiz chiqib ketishini ta'minlash uchun Hamid Karzai nomidagi xalqaro aeroport xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qator chora-tadbirlarni yakunlayapmiz, deyiladi. Associated Press agentligining xabar berishicha, Bayden chorshanba kunigacha Camp David qarorgohida qolmoqchi. Agar u nutq so'zlashga qaror qilsa, Oq uyga boradi. Bayden Afg'onistonda qiyinchiliklarga duchor bo'lgan 4-chi AQSh prezidentidir. Joriy prezident Amerika tarixidagi eng uzoq davom etgan urushini keyingi prezidentga meros qilib qoldirmasligini ta'kidlab keladi. Ammo Bayden Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati nima uchun bu qadar tez izdan chiqqanini izohlashi kerak bo'ladi. Chunki u va uning qo'lida ishlayotgan boshqa rasmiylari bunday bo'lmasligini ta'kidlab kelayotgan edilar. Hukm chiqarishga hali erta, lekin Taliban hamma narsani bosib olishi, butun mamlakatni qo'lga olishi ehtimoli juda past, degan edi Bayden 8-iyul kuni. Atigi bir hafta oldin Bayden Afg'oniston qo'shinlari o'z mamlakatlarini mudofa qilish uchun idora topishlariga umid izhor qilgandi. Ammo Bayden ma'muriyati rasmiylari prezidentni Kobul armiyasi qulab tushayotgani haqida ogohlantirgan. Shuning uchun AQSh prezidenti payshanba kuni amerikaliklarni evakuatsiya qilish rejalarini tezlashtirishni buyurdi. Bayden 10 yildan oshiq vaqt mobaynida Afg'oniston AQSh uchun bosh og'riq bo'lib kelayotganini ta'kidlab keladi. Prezident Afg'oniston hukumati korrupsiyaga botganini, o'zini o'zi himoya qilishi kerakligini ta'kidlagan. Shuningdek, Bayden maqsadi mamlakat qurish emas, balki amerikaliklarni terror hujumlaridan himoya qilish ekanini aytgan. Prezident Barak Obama davrida vitse-prezident o'laroq ishlagan Bayden, Obamaning Afg'onistonni barqarorlashtirish maqsadida mamlakatga qo'shimcha 30 ming askarini yuborish rejasiga shaxsan qarshi chiqqan edi. Joriy yilning iyul oyida Bayden jang maydonidan har kuni kelayotgan yangiliklarga tayangan holda qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqishga qaror qilganini aytgandi. Aftidan prezident Afg'oniston birdaniga qulaydi deb o'ylamagan, balki Taliban bilan tinchlik shartnomasi imzolanishiga umid qilgan. Afg'onistondagi vaziyat o'zgarar ekan, AQSh rasmiylari borgan sari AQShga qarshi terror xurujlari tahdidi kuchayishidan xavotir izhor qilmoqda. AQShning yuqori martabali generali Mark Milley yakshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda senatorlarga Afg'onistonda terrorchi guruhlar avval ishonilgandan tezroq qayta tiklanishi mumkinligini aytgan. Bu haqda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan AQSh rasmiysi Associated Press nashriga so'zlab bergan. Iyun oyida Pentagon rahbarlari Afg'onistonni xorijiy qo'shinlar tark etganidan keyin 2 yil ichida Al-Qoida kabi ekstremistik guruhlar Afg'onistonda qayta tiklanishi va Amerikaga tahdid solishi mumkinligini aytgan edilar. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Taliban Al-Qoida bilan aloqani saqlab qolgan. Shuningdek, Taliban hukmronligi ostida boshqa zo'ravon guruhlar ham Afg'onistonda boshpana topishi mumkin. Associated Press agentligi manbasiga ko'ra, Afg'onistondagi vaziyatdan kelib chiqib, rasmiylar hozirda Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar avval ishonilgandan ancha tezroq tiklanishi mumkin degan fikrni ilgari surmoqda. Senatorlar bilan suhbatda ishtirok etgan Bayden ma'muriyati rasmiylari, AQSh razvedka agentliklari Afg'onistondagi hodisalar fonida yangi vaqt jadvalini tuzish ustida ishlayotganini aytishgan. Yakshanba kuni AQSh razvedkasining amaldagi va sobiq rasmiylari Kobul bu qadar tez qulashini bashorat qila olmaganliklari haqidagi tanqidlarni rad etishdi. Razvedka xizmatining yuqori lavozimli vakillaridan biri Taliban tezda hokimiyatni egallab olishi har doim bir imkoniyat o'laroq ko'rilgan edi degan. Taliban ilgari siljir ekan pirovardida oz qarshilikka uchradi. Biz har doim bunday bo'lishi mumkinligini bilganmiz. Qolaversa jang maydonida taktik sharoitlar tezda o'zgarib ketishi mumkin degan rasmiy. Bu amaldor ham ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan. Donald Trump prezidentlikni tark etayotgan paytda Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining soni 2.5 mingga tushib qolgan bo'lgan. Bu esa Washingtonning Afg'onistondagi razvedka ishlarini cheklab qo'ygan bo'lishi mumkin. Oktyabr oyigacha mudofaa razvedka boshqarmasini boshqargan iste'fodagi general-leytenant Robert Ashley'ning aytishicha, Afg'oniston qo'shinlari orasida amerikaliklarning soni ozaygani Afg'on armiyasi qanday natija ko'rsatishini bashorat qilishni mushkullashtirgan. Tark etganingizdan keyin bo'linma darajasida askarlar qanday ruhiy holatda ekanini aniqlashingiz juda qiyin degan Ashley. Afg'oniston rahbarlari bizga faqat biz eshitishni xohlagan narsani aytib kelgan bo'lsa, ajablanmagan bo'lardim deya qo'shimcha qilgan u. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan hamda Taliban hokimiyatni konsolidatsiya qilganidan keyin u yerdagi terrorizm tahdidlarini kuzatib borish yanada mushkul bo'lishi aytilmoqda. Senat tashqi aloqalar qo'mitasining demokrat a'zosi, Connecticut shtati senatori Chris Murphyning so'zlariga ko'ra, AQSh harbiylari va fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilish yakunlanganidan keyin Washington razvedka va terrorizmga qarshi kurashga e'tibor qarata boshlaydi. Murphy AQSh al-Qoida harakati Afg'onistonda qayta tiklanayotgani yoki yo'qligini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lib qolishini ta'minlashi muhim ekanini aytgan. Taliban al-Qoidani jilovlab turish orqali AQSh bilan tuzilgan bitim shartlarini bajarishi uchun ko'p sabab bor. Bizning hozirgi vazifamiz bu majburiyatni kuzatib, tekshirib borish imkoniyatini qo'lga kiritishdir, degan u.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda 13-avgustdan masjidlarda yana juma namozlarini o'qishga ruxsat berildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham yumshatgan edi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham, tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekiston poytaxti Toshkentda bozor, ko'ngilochar maskanlar pandemiyadan oldin qanday gavjum bo'lsa, bugun ham deyarli shunday. Bozorlarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda odamlarning tibbiy niqobsiz yurishi, quchoqlashib ko'rishishlari odatiy hol.
Jamoat transportlarida ham odamlar tibbiy niqob taqmay qo'ydi. Ijtimoiy masofa degan narsaga bir yil bo'lyapti, hech kim amal qilayotgani yo'q.
9-avgust kuni Tokio Olimpiadasidan qaytib kelgan o'zbek sportchilarini kutib olish uchun Toshkent xalqaro aeroportiga uyushtirilgan tadbirda ham kutib olayotganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va qatnashchilarning ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. O'zbekiston masjidlarida ham namozlar niqob taqqan va oraliq masofani saqlagan holda ochiq sahnalarda ado etilishi kerakligi aytilgan. Qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish taqiqlanadi. Lekin ozodlikka yuborilgan tasvirlarda ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilinmayotgani ko'rinadi. Bir paytning o'zida ommaviy tadbirlarda cheklash borasidagi hukumat komissiyasi qarorlarining ko'pincha rasmiy tadbirlar chog'ida buzilayotganini kuzatish mumkin. Karantin choralariga qat'iy amal qilish, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash haqida o'zbekistonliklarning bot-bot ogohlantirayotgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi oxirgi marta o'tgan yili tibbiy niqob taqqan holda ko'ringan. Odamlar orasidagi bu kabi xotirjamlik O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagan bir paytda kuzatilmoqda.
Men kasal emasman, balo ham urmaydi. Yon atrofimda odamlar binoyidek yuribdi-yu deb o'ylaydiganlar ko'p, afsuski. Lekin o'sha balo eng yaqinimizda. Odamlar juda barvaqt xotirjamlikka berilgan.
O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 11-avgust holatiga ko'ra 140 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq, mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish bilan bog'liq kunlik raqamlar 900 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Joylardan olinayotgan xabarlarda esa vaziyat yana ham murakkab ekani aytiladi. Xorazm viloyati Urganch tumanida shu oy boshida bir kunda bir xonadondan 2 mayit chiqdi. Toshkentdagi Izgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlar ongidagi kasallikdan qo'rqmaslik hissi eng katta xavf ekanini aytadi.
Yaqinda Zangiotadagi shifoxonaga yotib chiqdim koronavirus kasalligi bilan va e'tibor berdimki, o'sha sharoitlar unchalik yomon emas, o'rtacha, umuman doktorlar ham qo'ldan kelganini qilyapti. Hukumat qanaqadir darajada o'sha kasallikka qarshi kurashishga harakat qilyapti pandemiyaga qarshi. Lekin meni ajablantirgan narsa bu yerda o'sha odamlarni pandemiyaga nisbatan munosabati, koronavirusga nisbatan munosabati bo'ldi. Ya'ni mana masalan, gavjum joylarda ham aytaylik, o'sha hali maskalar taqmaslik yoki bo'lmasa o'zini izolyatsiya qilmaslik, to'y tadbirlari ko'paytirib yuborish, boshqa umuman kasallikka nisbatan, pandemiyaga nisbatan o'sha qanaqadir mas'uliyatsizlarcha munosabatda bo'lish hollari kuzatiladi. Buni sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Mani o'zim taxminlarim bo'yicha qanaqadir tibbiy madaniyat darajasi menimcha anchagina past. Shu nuqtai nazardan ham odamlar kasallikka jiddiy qaramayapti.
Eng katta narsa tibbiy niqob taqish, antiseptik vositalardan foydalanish bizda tashab qo'yildi.
O'tgan yilgi qat'iy karantin choralaridan farqli prezident Mirziyoyev bu yil hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz deb aytgan. Mirziyoyev buning sababini iqtisodiyotni ko'tarishga qaratilgan choralar bilan izohlagan. Yopilsak, qo'yilgan marralarga erisha olmasligimiz mumkin degandi. Ammo aftidan tartib intizomni kuchaytirish borasida hukumat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar buning ortida rasmiylar aytayotgan odamlarning xotirjamlikka berilganidan tashqari iqtisodiy omillar ham turganini aytishadi. Ishsizlik darajasi yuqori va aholini ijtimoiy dastaklash zaif bo'lgan O'zbekistonda odamlar oldidagi tanlov unchalik katta emas. Mahalliy blogerlar hukumatning koronavirusga qarshi ayrim choralarini 200lamachilik deb atashdi. Shu yilning 8-avgust kuni iqtisodchi Otabek Bakirov millionlab o'zbekistonlikning tirikchiligi hisoblangan umumiy ovqatlanish korxonalariga cheklovlar mamlakat elitasiga tegishli deb bilinadigan bizneslarni chetlab o'tgani haqida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, poytaxtda ham, viloyatlarda ham sektor rahbarlariga tegishli joylar amalda qonundan tashqarida. U yerlarda biznes odatdagidek davom etgan. Ayni paytda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlar mintaqalar o'rtasidagi tengsizlik ortib borayotganini ko'rsatgan. Jumladan, eng boy Navoiy viloyati bilan eng kambag'al Namangan viloyati o'rtasida jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmidagi farq 5 barobardan ko'proqni tashkil etgan. Koronavirus pandemiyasi dunyo bo'ylab ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi, boylar va kambag'allar orasidagi tafovutning ortishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston hukumati kambag'allikni rasman tan olgan va unga qarshi kurash choralarini e'lon qilgan. Ammo mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, xususan pandemiya vaqtida kambag'al aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralar yetarli emas. Ozodlik tadqiqoti o'zbekistonliklarning o'rtacha maoshi Toshkentdagi xususiy klinikada COVID-dan 1,5 kun davolanish uchun yetarli bo'lishini ko'rsatgan. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 2,971,100 so'mni tashkil qilgan. O'zbekistondagi xususiy klinikalarda COVID-dan 1 kun davolanish bemorga o'rtacha 2 million so'mga. Bunday klinikalarning jonlantirish bo'limlarida 1 kun yotish esa kamida 4 million so'mga tushadi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofotlari va'da qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio olimpiada o'yinlarida g'olib chiqqan sportchilarni taqdirladi. Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etgan barcha sportchi va ayrim murabbiylarga ham pul mukofotlari berilishini aytdi. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlari, ularning trenerlari hamda barcha ishtirokchilarni munosib taqdirlashga qaror qildik, dedi Mirziyoyev olimpiadada qatnashib qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuvda. Janob Mirziyoyevga ko'ra, olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchiga 5000 AQSh dollaridan, oltin medal sohiblariga 200000, bronza medallari sohiblariga 50000 AQSh dollari miqdorida mukofotlar beriladi. Bundan tashqari, g'olib o'zbek sportchilarga qimmatbaho mashinalar va uylar ham sovg'a qilingan. Shuningdek, medal sovrindorlari bo'lgan sportchilarning murabbiylariga ham 40000 AQSh dollarigacha mukofotlar berilmoqda. Kelajakda nafaqat olimpiada, balki boshqa xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari va ularning murabbiylariga ham pul mukofotlari berish yo'lga qo'yiladi, dedi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib chiqqan sportchilar va ularning trenerlarga 300 dan 3000 dollargacha mukofotlar berishga qaror qilingan. O'zbekistonda 5 yil avval Rio yozgi olimpiada o'yinlarining oltin medali sohiblariga ham 200 ming dollardan mukofotlar berilgan. Kumush medallari sovrindorlari o'shanda 100 ming va bronza medali sovrindorlari 70 ming AQSh dollaridan mukofotlar olgandi. O'zbek bokschilari o'shanda hisoblaridagi 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medallari bilan ilk bor umumjamoa hisobida Rio yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishgandi. O'zbekiston rahbariyati 2012 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal sohiblariga 100 ming, bronza medal sohiblariga 25 ming dollarini va'da qilgandi. O'zbekistonda g'olib olimpiyachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. Tokio olimpiadasida 200 dan ortiq mamlakat delegatsiyalari ishtirok etgan bo'lsa, shundan 90 dan ortiq mamlakat sovrindor bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi g'arib ahvolda bo'lishiga qaramasdan, bu mamlakat g'olib sportchilarga mukofot pullari berishda davlatlar orasida peshqadamlardan biri bo'lmoqda. Singapur, Indoneziya, Qozog'iston va Italiyadan keyingi 5-chi o'rindadir. Indoneziya hukumati olimpiada chempionligi uchun 746 ming AQSh dollariga qadar pul mukofotlari taklif qilgan. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQShda esa olimpiadada oltin medal olgan sportchiga 37 ming dollar mukofot beriladi. Norvegiyada esa olimpiada sovrindorlariga mukofotlar ko'zda tutilmagan. Ularga har yili 12 ming evrodan stipendiya beriladi, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch keldi. Prezident qizining avtobus bog'chalari Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ish boshlamadi. O'zbekiston iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Mirziyoyev g'olib olimpiadachilarni taqdirladi. Boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofoti va'da qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Prezident qizining avtobus bog'chalari Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ish boshlamadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir oy avval Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 2 ta chekka mahalla, Doshoq va Serchali mahallalarida Aqlvoy loyihasi bo'yicha tashkil qilingan mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazildi. Bu haqda mahalliy matbuotda o'nlab xabarlar berilib, Xivadagi mobil bog'chalarga oid foto va videolar e'lon qilindi. Dashyoq mahallasida yashovchi ayol ozodlikka bog'lanib, ularning mahallasida bir oy avval ochilgan ushbu mobil bog'cha hanuz yopiq turgani haqida xabar qildi. Bir oy avval bizning mahallada ham avtobus bog'cha ochilganini xabar qilishdi. Yoshullilar kelib, bog'chaning ochilish marosimida ishtirok etishdi. Hamma joyda bu haqda yozib maqtanishdi, lekin hammasini yolg'ondan ko'rsatishdi. Chunki bu bog'cha hali bir kun ham ishlamadi. Yoshullilar kelgan kuni qayerdandir bolalarni olib kelib rasmga tushirishdi. Bu bolalar bizning mahalladan emasdi. Men tanimadim u bolalarni. Hammasini avtobusga mindirib olib kelishdi, dedi Doshoq mahallasida yashovchi ayol. Ozodlik mobil muxbiri 12 avgust kuni Doshoq mahallasiga borib, mobil bog'chaga mo'ljallangan o'yingoh va avtobus bog'chaning quluflik turganiga guvoh bo'ldi. Mahalla faollari va ota-onalar ham mobil bog'cha hali ish boshlamaganini tasdiqlashdi. Ishlamadi hali bir kun ham. Buni faqat xo'ja ko'rsinga qilishyapti. Avtobus bog'cha haqida eshitganimda bolamni uydan kelib olib ketishsa qanday yaxshi deb o'ylagandim. Lekin bu avtobuslar bitta joyda turar ekan. O'zingiz bolangizni o'sha joyga olib borar ekansiz.
Keyin bu mobil bog'chaga faqat tanish bilish qilishyapti. Hammani qabul qilmas ekan. Men bolam bog'chaga boradi deb xursand bo'lgandim. Lekin bolalar soni cheklanganini aytib, bahona qilishdi. Bolangni keyingi yil berarsan deyishdi, dedi Doshoq mahallasida yashovchi ayollardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Xiva tuman maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazilgan, biroq hali ular ish faoliyatini boshlamagan. Bu vaqtda yozmay turishni iltimos qilgan mulozimlar mobil bog'chalarni to'liq yo'lga qo'yishga ulgurishmagani, biroq mustaqillik bayramiga bog'chalar ishga tushishini va'da qilishdi. Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli Xivadagi mobil bog'chalar ishlamayotganini shunday izohladi. Matbuotda e'lon qilingan foto va videolardagi bolalar mobil bog'chalar tarbiyalanuvchilari emasdi. Biz u yerga tajriba sifatida bolalarni olib borganmiz. Hozirda Xivadagi mobil bog'chalar uchun bolalar ro'yxatlarini shakllantiryapmiz. O'quv yili boshlanishi bilan mobil bog'chalar ham ochiladi. Xivadan tashqari Bog'ot va Yangariq tumanlarida ham mobil bog'chalar tashkil qilinadi. Hozir u yerlarda ham ro'yxatlar shakllantirilmoqda, dedi Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli 13 avgust kuni. 2019 yilda Aqlvoy nomli pilot loyiha yo'lga qo'yilib, maxsus jihozlangan avtobuslar yordamida mobil bog'chalar tashkil qilingan. Mamlakatning chekka hududlarida bolalar bog'chalari bo'lmagan qishloqlarga mo'ljallangan Aqlvoy loyihasi muallifi prezidentning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva ekani aytiladi. Joriy yil martida ushbu loyihaning ikkinchi bosqichiga start berilib, 49 ta avtobusdagi mobil bog'chalar chekka qishloqlardagi jami 98 ta mahallada yo'lga qo'yilgani haqida xabar qilindi. O'tgan hafta Vazirlar Mahkamasi mobil bog'chalar loyihasini rivojlantirishga oid qarorni qabul qildi. Mobil bog'chalarda o'quv yili 2 sentyabrdan kelgusi yilning 31 mayigacha, yozgi sog'lomlashtirish davri esa 1 iyundan 31 avgustgacha davom etadi. Mobil guruhlar mutlaqo bepul bo'lib, ota-onalardan pul olinmaydi. Mahalliy matbuot ushbu loyiha davlat byudjetidan moliyalangani haqida xabar qilgan. Biroq maktabgacha ta'lim vazirligi mas'uli Ozodlikka ushbu loyiha to'la xorijiy investorlar ko'magida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Mas'ul loyiha summasiga oid savollarimizga javob berishga va'da qildi. Biroq oradan 2 kun o'tsa-da savollarimizga javob bo'lmadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Aqlvoy loyihasi uchun Birlashgan Arab Amirliklari katta miqdorda grant mablag'i ajratgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar jamoat jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra jamg'armaga xorijdagi 100 ga yaqin mamlakatlarda yashayotgan 10 milliondan ortiq vatandosh, ular tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlarni birlashtirish vazifasi yuklandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Midbek. Fondni tashkil etishdan maqsad xorijiy o'lkalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning salohiyatini O'zbekiston taraqqiyotiga samarali yo'naltirish ekani aytilmoqda. Vatandoshlar jamoat fondining oliy organi etib vasiylik kengashi belgilangan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, fond vasiylik kengashiga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev rais qilib, taniqli futbol hakami Ravshan Ermatov esa vasiylik kengashi raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Fondni tashkil etish uchun zarur bo'lgan dastlabki mablag' sifatida Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan 5 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Vatandoshlar jamg'armasi qanchalik samarador tuzilma bo'ladi? Nima uchun u aynan hozir tuzilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan taniqli siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobil Do'stov prezidentning ushbu qarorini ijobiy baholaydi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson indekslari, ya'ni inson taraqqiyoti indekslari bo'yicha kriteriyalariga monand ish olib borishligi har bir tashkilot va vazirliklarga topshiriq berildi bu bo'yicha. Yurtimizning tashqi imijini yanada ko'tarish maqsadida qarordan keyin boshlangan. Tashqi siyosatimizda katta muammo bo'lib turgan migratsiya masalasi, viza masalalari, diasporalar masalasi o'sha kriteriyalarda ham keltirilgan, ya'ni unga O'zbekiston qanchalik javob bera oladi. Hozirgi bu vatandoshlar fondi va ajratilgan diasporalar va shunga o'xshagan mehnat muhojirlarimizni huquqiy muhofaza qilish va shunga o'xshagan ko'p narsalarni ichiga olganda hech narsa qilmagandan ko'ra nimadir qilish kerak-da unutaka. Mana diasporalarimizni hozir aholi unaqa xavos qiladigan darajada emas. Mana juda ko'p narsalarni e'tibordan chetda qoldirdi.
Uning fikricha jamg'arma rayosatiga taniqli shaxslarning qo'yilishi ham bejiz emas. Bu amalning ham ramziy ham amaliy ma'nosi mavjud.
Dunyoga davlatlarni ko'proq sport va madaniyat juda ko'p tanilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun misol uchun Sherali Jo'rayevni oladigan bo'lsak, xalq artisti. Bu kishi yillik 60 yil adashmasam san'at sohasida dunyoning turli joylariga borib, etnik o'zbeklar bo'lsin yoki muhojirotdagi o'zbeklarimiz bo'lsin, ular bilan bevosita aloqada bo'lib, muloqotda bo'lgan odam, ya'ni shuncha yillik tajribaga ega bo'lgan, tashqi muhitni, tashqi madaniyatni yaxshi biladigan, chet madaniyatni yaxshi biladigan inson sifatida u kishini qo'ygan bo'lishi mumkindir.
Dedi suhbatdosh. Rossiyada 1991-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan vatandosh jamiyati raisi Usmon Barat fikricha vatandoshlar jamg'armasi tuzilishi ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. U Rossiyaning Rossotrudnichestvo tuzilmasiga mengzab yaratilgan bu jamg'arma tuzilishini xorijdagi barcha o'zbeklarni nazorat ostiga olish urinishi o'laroq baholadi.
Meni fikrim bo'yicha taqdirda yurgan biz O'zbekiston fuqarolarini finansov tomonidan kontrolga olish. Bir necha millionta tashqarida o'zbekistonliklar kontrol surgan, chunki bular bu yerda har xil diniy oqimlarga, O'zbekistonga qarshi diniy bo'lmasa ham boshqa oqimlarga berilib ketmasin deb mana ko'niga. Bu ham bitta shunaqa strukturalardan bittasi bo'lsa kerak, davlat kontrolida nazoratlardan turlardan bittasi. Endi mana shu vatandoshlar degani ham mana meni tashkilotim ham nomini ko'chirmadi. Plagiat deyiladi ilm fanida. D-ga yomon bo'lsin deb gapiryapman. Mana 12 aprel kuni 30 yilligi bo'ldi. O'zbekiston shunaqa ozgina bo'lsa ham qora nimaga tushib qolsangiz tamom.
Dedi Usmon Baratov. Suhbatdoshning fikricha, hukumatning bu tuzilmasi prezident saylovlari arafasida O'zbekiston imijini ko'tarish maqsadida qilingan.
Yo'q qilish iloji bo'lsa yo'q qilaradi, endi iloji bo'lmayapti yo'q qilish. Bu Sherali Jo'rayevni prosta nomini spekulyatsiya qilib qo'yishyapti. Bu yerda saylov deganmasi bor. Da Yevropada bosh joyda yurgan mehnat muhojirlar ozodlik, svoboda havosini olishyapti-da. O'zi men bilan o'sha hamkorlik qilish kerak nimaga? Men nima yomonlik o'zimni xalqimga, ona yurtimga kimlik qonim to'kilgan joyga yomonlik nima qilmayman? Prosta men ularga qaraganda ozdaman.
Dedi Rossiyadagi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov. Shavkat Mirziyoyev hukumati respublikadan tashqaridagi o'zbek yoshlarini jalb qilish harakatlarini oldinroq boshlagan edi. Marhum prezident Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida xorijiy safarlari chog'ida vatandoshlar bilan faol muloqot qilgan, ularning yetakchilarini mamlakatga taklif qilgan edi. Keyinroq hukumat xususan AQSh va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda yashayotgan vatandoshlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'la boshladi va ularning O'zbekistonga safar qilishlarini taqiqladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon xorijdagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytib ishlash va vatanlariga sarmoya kiritishga da'vat qilib keladi.
O'zbekiston madaniyat.
Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykalni o'rnatish rejalangan Xorazmning Urganch shahri markazida ushbu qimmatbaho loyihani amalga oshirayotgan me'mor va quruvchilar muammoga duch kelmoqda. Xorazm viloyat arxitektura boshqarmasi ismi sir qolishini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, qazish payti yer ostidan suv sizib chiqishi qiymati kamida 2 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan haykal va majmua qurilishini xavf ostiga qo'ygan. Yer osti suvi sizishi bois qurilish cho'zilayotganini u yerda ishlayotgan muhandis va quruvchilar ham ozodlikka tasdiqladi. Jaloliddin Manguberdining 25 metrlik haykali va uning ostidan o'tuvchi 1.5 kilometrlik yer osti yo'lining qurilishi aprel oyida boshlangan va uni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik sanasiga bitkazish mo'ljallangan edi. Haykalga joy olish uchun shahar markazidagi ma'muriy va ba'zi turar joy binolari buzib tashlandi. Urkash markazidagi Al-Xorazmiy va Islom Karimov ko'chalari kesishmasidagi qurilish ketayotgan 10 gektarlik maydon hozir yog'och to'sinlar bilan o'rab olingan, avtomobil qatnovi u yerda vaqtincha to'xtatilgan. Bronzadan yasalgan haykal Rossiyadagi Lit Art haykaltaroshlik kombinatida quyilib 2 oy avval Urganchga olib kelindi. O'zbek matbuotining yozishicha dunyodagi bronzadan yasalgan eng katta ot bo'ladigan Jaloliddin Manguberdining mahobatli haykalni o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevdan chiqqan. Haykal uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 martdagi 199 farmoyishiga binoan davlat byudjetidan katta mablag'lar ajratildi. Farmoyishda qurilishun qancha mablag' sarflanishi aytilmagan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi haykal 3 milliard so'mga narxlangani, ammo bu summaga 10 ta bo'lakdan iborat ulkan haykal parchalarini Moskvadan Urganchga keltirish bilan bog'liq logistika xarajatlari va boshqa qurilish xarajatlari kirmagan. Haykal o'rnatiladigan maydon ostidan yopiq qismi 260 metr, ochiq qismi 240 metr bo'lgan yerosti yo'li quriladi. Kengligi 17 metr, balandligi 5 metr bo'lgan ushbu tunnel O'zbekistondagi eng uzun yerosti yo'li bo'lishi aytilmoqda. Uning ustiga og'irligi 50 tonna bo'lgan 25 metrlik haykal qo'yiladi. Bu bronzadan yasalgan dunyodagi eng katta ot sifatida Guinness rekordlar kitobiga ham kirishi aytilmoqda. Xorazmlik nafaqaxo'r arxitektor Quronboy Ro'zmetov bu yer osti yo'li Urganch shahri uchun juda ambitsioz loyiha ekanini aytadi. Sovet davrida ham Urganchda yer osti qurilishiga ruxsat berilmagan, chunki yer ostidan bizda suv chiqadi. Shaharni bitta joyida bor, bozor yaqinida yer ostidan piyodalar o'tish joyi. U ham chuqur qazilmagan. Shunda ham o'tib bo'lmaydi, doim suv bosib yotadi, deydi Quronboy Ro'zmetov. Urganchlik ziyoli Oltin meros jamg'armasi Xorazm viloyat bo'limi rahbari Komil Nurjon ham Ozodlik bilan suhbatda yangi haykal o'rnatish uchun qurilish ishlari ketayotgan maydon sal narida Jaloliddin Manguberdining 14 metrlik ulug'vor haykali turganiga e'tibor qaratadi. Puli ko'paygan tandir buzib qoladi deyshadi bizda. Haykal borki, uni qurishning nima keragi bor? Ichimlik suvi tizimi nochor, yo'llar yaroqsiz shaharda 2 ta Jaloliddin haykaliga zarurat bormi, deydi Komil Nurjon. Xorazm viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi rasmiylari Urganch markazida barpo etilayotgan yangi haykal va yer osti yo'li qurilishida yuzaga kelgan muammolar xususida Ozodlikka izoh bermadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Amerikalik investorlar Toshkent shahar hokimini reyderlik bosqinida ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 10 avgust kuni Ultramark xorijiy shirkatining Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan ishlab chiqarish sexlariga buldozerlar tashlandi. 1991 yildan to 2018 yilga qadar nogironlar aravachasidan tortib metal uychalarga qadar turli tuman konstruksiyalar ishlab chiqargan Ultramark sexlari joylashgan 3 gektarli yer maydonining taqdiri 3 yildan buyon sud mahkamalarida ko'riladi. Joriy yil 3-mart kuni tumanlar aro Toshkent ma'muriy sudi shirkatining Ohangrabo ko'chasi 12A manzilida joylashgan sexlarni buzishni taqiqlash haqida qaror chiqargan. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi shu yil aprelida Ultramark xodimlarini hududdan chiqarish haqida qaror chiqargan. Xodimlarni hududdan chiqarish emas, balki shirkat mulkini buzib tashlash. Ultramarkning Oliy sud qarori ustidan bergan apellyatsiyasi hali ko'rib chiqilayotgan bir paytda amalga oshirildi. Voqeani misli ko'rilmagan bedorlik va reyderlik bosqini deb baholagan shirkat mulkdorlari uning ortida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev turganini iddao qilmoqda. 10-avgust kuni amerikalik investorlar 1991-yilda asos solgan Ultramark shirkatining Toshkent shahar Yashnobod tuman Ohangrabo ko'chasida joylashgan 2 qavatli ishlab chiqarish sexlarini buzish boshlandi. 3-avgust kuni ayni muddao bilan kelgan NIB xodimlari buzish haqidagi sud qarorini taqdim qila olmagani ortidan sexlarni buzishga botinmay ortga qaytgan edi. Ultramark mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxona direktori Sergey Aleksandrovga ko'ra, 10-avgust kuni Toshkent shahar hokimligi, MIB va Ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tadbirkor mulkiga ochiq tajovuz boshlangan. 11-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Aleksandrov bu voqeani misli ko'rilmagan bedodlik va reyderlik bosqini deb atadi. Hokimiyat bilan oramizda qonunda ko'zda tutilgan biror bir yozma kelishuv yo'q. Bunday kelishuv mulkimizni buzish evaziga unga teng qiymatdagi yer ajratish, buzishdan va ishlab chiqarish to'xtatilgandan keyin yetkazilgan moliyaviy zararni to'liq qoplash, ko'chish xarajatlari kabi jihatlarni o'z ichiga olishi va notarial idora tasdig'idan o'tishi shart. Ana shundan so'ng kimdir o'z zimmasiga olgan shartni bajarmasa, shu asosda sudlashish mumkin. Bunday hujjat esa mutlaqo yo'q, dedi Sergey Aleksandrov. Sergey Aleksandrov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, shuningdek Yashnobod tuman hokimi qariyb 3 yildan beri muammoni hal qilish haqida quruq gapdan nariga o'tmay kelganini aytadi. Bizning shirkat 3 gektar yerda joylashgan. Unda faqat 1-2 gektarnigina metro qurilishi uchun olib qo'yish haqida sud qarori bor. Bular qolganini ham qo'shib tortib olmoqchi. Hozir Yashnobod hududidagi 3 gektar yer bahosining o'zigina 6 million dollardan oshiq turadi. Shuncha qimmat yer o'rniga Toshkent hokimligi viloyat chekkasidan uzuq-yuluq yer berishni taklif qildi. Tabiiyki, biz bunga ko'nmadik, deydi Aleksandrov. Mazkur hududda biznes qilayotgan tadbirkorlar huquqini himoya qilgan taniqli advokat Sergey Mayorov Oliy sud va boshqa instansiya sudlarini hokimiyat bosimi ostida noqonuniy qaror chiqarganlikda aybladi. Agar davlat va jamiyat ehtiyoji uchun zarur bo'lsa, Ultramark o'z hududini davlatga berishi kerak. Ammo yer uchastkalarini olib qo'yish tartibiga oid 911-qaror bor. O'z hududidan ko'chiriladigan biznes tizimlarga risoladagiday kompensatsiya to'lanishi lozim. Ammo Ultramarkka bunday kompensatsiya berilgani yo'q, dedi Mayorov Novosti Uzbekistana nashriga. Ultramark mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi 2018-yilda ishlab chiqarish sexlari joylashgan hudud buzilishiga berilgandan beri hokimiyat bilan sudlashib kelmoqda. 2020-yil avgustida Ozodlik amerikalik investorlarning bu jarayondan ko'zlayotgan yagona maqsadi qonunda ko'rsatilgan tartibda kompensatsiya to'lanishiga erishish ekani haqida yozgan edi. Oradan 1 yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi muammoga huquqiy yechim topish o'rniga advokat Mayorov va tadbirkor ta'kidicha noqonuniy agressiya yo'liga o'tdi. O'zbekistondagi Akfa Artel biznes korporatsiyalari egasi bo'lgan Toshkent shahar hokimi o'zini tadbirkorlar himoyachisi sifatida taqdim etib keladi. Ayni paytda Ozodlik va boshqa mustaqil tadqiqotchilar o'tkazgan surishtiruvlar Jahongir Ortiqxo'jayevning poytaxt Toshkent va uning atrofidagi yerlarni turli bahonalar bilan o'ziga aloqador kompaniyalarga olib berayotganini ko'rsatmoqda. Ortiqxo'jayevning hokim sifatida amalga oshirayotgan manfaatlar to'qnashuviga O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashga vakolatli tizimlar biror munosabat bildirmay kelayotir. Jahongir Ortiqxo'jayev Prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasiga eng yaqin hokimlardan biri ekani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi kush xonalarni Olmaliq va Ohangaronga ko'chirish rejasi atrof muhit faollarida xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Salar kanali bo'yi va suv tozalash inshooti yaqinida joylashgan terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari hamda qoramol kush xonalarining Olmaliq va Ohangaronga ko'chirilishi atrof muhit himoyachilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ularga ko'ra, ulkan zavodlar joylashgan bu shaharlardagi aholi yillar davomida to'planib qolgan ulkan zaharli chiqindilar va havoning ifloslanishidan aziyat chekib keladi. Muntazam yoqimsiz badbo'y hid taratib, poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarining ko'chirilishi Olmaliq va Ohangarondagi ekologik muhitni yanada yomonlashtirishi mumkin. Shusiz ham havoning ifloslanganidan ba'zan ko'chaga chiqa olmaysiz. Hamma yoq zaharli chiqindiga to'lib toshgan. Endi bu kushxonalarni ham olib keladigan bo'lsa, ahvolni tasavvur qilaverasiz, deydi Olmaliq shahrida yashovchi Regina Nigmatulina. Toshkentning Salar kanali bo'yidagi terini qayta ishlash va parrandachilik korxonalari yaqinidagi O'zgarish va Nug'ayqo'rg'on mahallalari aholisi uzoq vaqt davomida kechki payt yoqimsiz hid taralishidan arz qilib kelgan. Ushbu mahallalar aholisi vakillari badbo'y hid uylarga o'rnashib, uni hech narsa bilan yo'qotib bo'lmasligini aytishgan. Dastlab yoqimsiz hid paydo bo'lishida Salar oqova suvlarini tozalash inshooti ayblangan bo'lsa, keyinchalik bunda ushbu hududdagi kanal bo'yida joylashgan kushxonalar aybdor deb topildi. Keyinchalik mutaxassislar holatni o'rganib, yoqimsiz hid taralishining asosiy sababi Salar to'yintirish inshooti hamda bu suv kanaliga kushxonalar va parranda korxonalar tomonidan oqova hamda chiqindi oqizilishi degan xulosaga kelingan. Toshkent shahar hokimligi buning ortidan kushxonalarni Toshkent viloyatiga ko'chirishga qaror qildi. Bu qaror ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir shu kushxona va parranda korxonalarini ko'chirish haqida bu shaharlar aholisidan so'radimi, deb yozdi Ruslan Yumabayev ismli Facebook foydalanuvchisi. Muxtor G'aziyev ismli boshqa bir foydalanuvchi esa endi Olmaliq va Ohangaron yana ko'proq sasiydi. Qoyil toshkentliklar hamma axlatni bizga ag'darib, muammolarni hal qilishdi, qo'yishdi, deya fikr bildirdi. O'zbekistonlik atrof muhit himoyachisi va bloger Aleksey Garshin poytaxtliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan parrandachilik korxonalari va qoramol kushxonalarini ko'chirish muammoning yechimi bo'la olmasligini aytadi. Qonuniy mexanizmlar, jarima tizimi ishlamas ekan bu korxonalar bugun bu suvni iflos qilgan bo'lsa, ertaga boshqa kanallarni axlatga to'ldiradi, deydi Garshin. Metalni qayta ishlovchi hamda kimyo va sement zavodlari joylashgan Olmaliq O'zbekistonning ekologik eng iflos shaharlaridan hisoblanadi. Mahalliy aholi vakillari havoning shunchalik iflosligidan ba'zan ko'chaga chiqa olmasliklari va teri kasalliklarining ko'pligidan arz qilib keladilar. Mutaxassislarga ko'ra, aholi orasida astma va sil kabi o'tkir nafas kasalliklari ham keng tarqalgan.
Sog'liqni saqlash
AstraZeneca vaksinasi muallifi: jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Koronavirusning delta shtammi aholida COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lishini imkonsiz qilib qo'yadi, dedi AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqqan guruh rahbari professor Andrew Pollard Britaniya parlamentidagi chiqishida. Muammo shundaki, ushbu virus qizamiq emas. Aholining 95%ini qizamiqqa qarshi emlasangiz, uning virusi ortiq bir odamdan boshqasiga yuqmaydi. Koronavirusning delta shtammi esa emlanganlarga ham yuqadi. Bu shuni anglatadiki, emlanmagan biror kishi kunlarning birida virusga duch keladi va bizning bu kasallik yuqishini butunlay to'xtatishi mumkin bo'lgan hech narsamiz yo'q, deya olimning so'zlaridan iqtibos keltiradi Guardian. Shu bois Andrew Pollardga ko'ra, jamoaviy immunitetga erishish afsona bo'lib qoladi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha, ayni paytda vahima ko'tarishga sabab yo'q. Chunki mavjud vaksinalar garchi doim ham kasallik yuqishidan asray olmasa-da, COVID-19 og'ir kechishining va virus asoratidan vafot etishning oldini olishga qodir. Bugungi kunda Buyuk Britaniyada katta yoshli aholining qariyb 75% koronavirus infeksiyasining yangi turiga qarshi vaksinaning ikkala dozasini olgan. Bu hukumatga aksari cheklovlarni bekor qilishga imkon berdi. Mamlakatda hamon kuniga o'rtacha 20 ming nafardan ziyod odam koronavirus yuqtirgani aniqlanmoqda. Ammo o'lim holatlari joriy yilning qishidagi vaziyat bilan taqqoslaganda sezilarli darajada kamaygan. Oxford universiteti Britaniya Shvetsiya farmatsevtika shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasi COVID-19 ga qarshi Yevropa ittifoqi tomonidan ma'qullangan 4 emdoridan biridir. Mualliflar ma'lumotiga ko'ra, preparatning koronavirusga qarshi o'rtacha samaradorligi 70%ni, delta shtammiga qarshi esa 60%ni tashkil qiladi. Июль ayı ortalarında Луи Пастер nomidagi Sankt-Peterburg epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tekshirish instituti dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Rossiyada COVID-19 ga qarshi jamoaviy immunitet 60% ga yetganini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da muassasa direktori Arek Tatalyan bu yengil tin olishimizga imkon beradigan darajada emas, bu jarayonni boshqarishga imkon beradigan darajadir degan edi. Olimning fikricha pandemiyani yengib chiqish uchun jamoaviy immunitetni 90% ga yetkazish lozim. Mart oyi boshlarida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Tatiana Golikova avgust oyida aholining 60% emlab bo'linganidan so'ng mamlakatda jamoaviy immunitet paydo bo'lishi mumkinligini aytgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezidentlikka nomzod Bahrom Abduhalimov o'zbek olimlari vaksina yarata olmaganini tanqid qildi. Jahonga mashhur olim Fukuyama O'zbekiston taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan muammoga e'tibor qaratdi. Hududiy elektr tarmoqlar rahbariyati oddiy ishchilardan bir necha barobar ko'p maosh olmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Adolat partiyasi yetakchisi Bahrom Abduhalimov mamlakatdagi koronavirusga qarshi emlash jarayonidagi kamchiliklardan so'z ochdi. Xususan, so'nggi kunlarda ZF UZVAC turidagi vaksinaning 2 va 3 dozasini olishda muammo bo'layotganiga e'tibor qaratdi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Vaksinatsiyaga davlat darajasida ahamiyat berilayotgan bir paytda koronavirus global muammoga aylangan bugungi zamonda nega vaksina masalasiga panja ortidan qaralmoqda, 2 doza tanqisligi yuzaga kelishi, ishlarning rejasiz amalga oshirilgani, avval boshdan pishiq puxta dasturlar asosida ishlamagandan dalolat deb yozdi u. Adolat partiyasi rahbari mahalliy olimlar hozirga qadar COVID-ga qarshi emdori yarata olmaganini tanqid qildi. Ekologiya sohasidagi bugungi muammolarning asosiy sababi noto'g'ri boshqaruv tizimidir. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasida amalda mustaqil emas, qo'llari bog'langan, deb yozadi huquqshunos Saidali Muxtaraliyev mahalla gazetasida. Qo'mita yaqin-yaqingacha rasman faqat Oliy Majlis Senatiga bo'ysunar edi. 2017-yilning aprel oyidan bu tartib bekor qilinib, Qo'mita Vazirlar Mahkamasi bo'ysunuviga o'tkazildi. Ayni vaqtda Ekologiya Qo'mitasi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rahbarlik qiladigan majmua tomonidan nazorat qilinadi. Qayd etilishicha, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi atrof-muhit sohasidagi eng ko'p qonunbuzarliklar bo'ladigan, eng ko'p daraxtlarni kesadigan qurilish, transport hamda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirliklari bilan bir tizim turibdi. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati raisi va uning o'rinbosarlari maoshi 30 million so'mni, tunni kun mehnat qilayotgan oddiy ishchiniki esa 1,5-2 million so'mni tashkil etadi, deb yozadi Rost24. Ekspert komissiyasi va kuzatuv kengashi a'zolari esa har yili bir marta 200-300 million so'm alohida pul mukofotlari oladi. Jamiyat ishchilari moddiy rag'batdagi keskin tafovut hamda mehnatga yarasha yetarli maosh berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati ko'pincha O'zbekistondagi elektr kabellarining yetarli darajada yangilanmagani va bunga mablag' yetishmasligini bahona qilib turganda, ekspert komissiyasi va kuzatuv kengashi a'zolari har yili 200-300 million so'm alohida pul olishlari kishini hayron qoldiradi. Aholini qahraton qishda sovuq jazirama yoza issiqda arang jon saqlashga majbur qilayotgan hududiy elektr tarmoqlari AJI raislari va ekspert a'zolari pul sanash bilan ovoramidi, deb yozadi Rost24 nashri. Jahonga mashhur faylasuf va siyosatshunos Stanford universiteti professori Frensis Fukuyama Hoshimov iqtisodiyoti loyihasining mehmoni bo'lib O'zbekistonning iqtisodiy o'sish omillari haqida fikr bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. O'zbekiston iqtisodiy o'sish bo'yicha ayrim qo'shnilarga qaraganda unchalik yomon natijaga erishmadi, ammo menimcha o'sish barqaror emas, chunki u nisbatan kam sonli xom ashyo tovarlariga asoslangan. O'ylashimcha, jamiyatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi ko'p hollarda aholining inson kapitalining rivojlanishiga bog'liq, bu asosan ta'limga va ko'nikmalar orttirishiga bog'liq. Shuningdek, O'zbekistonning Uzoq Sharq, Yevropa va Yaqin Sharq o'rtasidagi o'zaro bog'lovchi vazifalardan ham foydalanish kerak, deydi olim. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tizimidagi Burchmilla o'rmon xo'jaligi kiparis daraxti xaridi bo'yicha tanlov o'tkazdi. Unda 3 ta ishtirokchi qatnashdi. Uchala korxona ham ayni bir shaxsga tegishli, deb yozadi Kun.uz. Tanlov natijalariga ko'ra MTM ta'minot MCJ 2,5-3 metrlik kiparis daraxtining har birini 270 ming so'mdan jami 1640 ta ko'chat xarid qilish uchun shartnoma tuzilgan. Shartnoma qiymati 442 million so'm. Tanlovda shuningdek Munis kelajak Iqbol va Mega Baraka Soft MCJ ham o'z taklifi bilan qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqoridagi uchala korxona ham bir kishiga, Egam Berdiyev, Ravshan Valiyevga tegishli. Burchmilla o'rmon xo'jaligi 2021 yil may oyida o'tkazgan boshqa bir tanlovda xo'jalik rahbarining o'g'liga tegishli korxona g'olib bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.